tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Automobil koji je jutros pronađen u Dunavu kod Ade Huje izvučen je i u njemu nije bilo tela. Ustavni sud proglasio neustavnim tri odredbe Zakona o bezbednosnoj informativnoj agenciji o prisluškivanju i tajnosti pisama. Žena samoubica odgovorna za napad na železničku stanicu u Volgogradu u kojem je poginulo 18 ljudi, a oko 50 povređeno. Užički vodovod sutra će početi hemijsko prečišćavanje vode od algi iz akumulacije Vrutci, zbog čega je u gradu već 4 dana zabranjeno korišćenje vode za piće i kuvanje. U košarkaškoj Jadranskoj ligi danas i Gokeja Partizan i Cedevita Mega Vizura. Vreme sutra, jutro maglovito, tokom dana oblačno i svežije, u zapadnim predelima moguća kiša, jutarnja temperatura od minus 2 do 5, najviša dnevna od 5 do 9 stepeni. Teretni brod kod Ade Huje na Dunavu jutros je prilikom izvlačenja sidra zakačio potonuli putnički automobil. Na lice mesta u blizini Pančevačkog mosta odmah su izašli ronioci žandarmerije i rečna policija. Vozilo je izvučeno i u njemu na sreću nije bilo tela. Na Adi Huji je Milica Jeftić.
Automobil star nekoliko godina izvučen je iz Dunava oko pola dva. Reč je o takozvanoj Volkswagen Bubi i u njoj nema ljudskih tela. Automobil je pronađen u Dunavu tako što je teretni brod Podravlje prilikom podizanja sidra jutros oko pola deset zakačio školjku od vozila. Oni su odmah pozvali rečnu policiju, a zatim su žandarmerija i ronioci izvukli vozilo. Još nije poznato kako se automobil našao u Dunavu, niti koliko je tu stajao. Pretpostavlja se više godina.
Hvala, bila je to Milica Jeftić, očekujemo detaljnije informacije u toku dana. Ustavni sud Srbije proglasio je neustavnim tri odredbe Zakona o bezbednosnoj informativnoj agenciji koje se tiču prisluškivanja i nepovredivosti tajnosti pisama.
Bez obzira na to što BIA obavlja poslove koji pretpostavljaju visok stepen tajnosti, odredbe zakona koje uređuju način obavljanja poslova agencije moraju da budu predvidive do stepena koji je razuman u datim okolnostima, navodi se u odluci Ustavnog suda. Zakonodavcu je ostavljen rok od 4 meseca da osporene članove zakona o BIA usaglasi sa Ustavom. Da podsjetimo, Ustavni sud ranije proglasio neustavnim i sličan član u slučaju Vojno-bezbednostne agencije i Vojno-obaveštene agencije.
Neposredni rezultati jučerašnje akcije Grom 1 su, pored ostalog, zaplena 19,5 kg heroina, 50 komada oružja i pritvor za 124 osobe. Slična akcija sa nešto boljim rezultatima sprovedena je i početkom decembra. Analitičari smatraju da je dobro što je država krenula u obračun sa narkodilerima, ali su sumnjičavi kada su u pitanju krajnji dometi takvih racija. Kao glavni problem ističu neefikasnost pravosuđa. Milenko Marković.
Kriminologu Zlatku Nikoliću smeta što je u akciji Grom 1 pronađeno manje droge nego početkom ovog meseca. Uprkos tome, Nikolić pretpostavlja da će jučerašnje zaplene verovatno imati veću dokaznu vrednost.
Za pretpostaviti je da će tako izvedena akcija sa takvim dokazima biti efikasnije procesuirana. Ono što takođe odmah smeta jeste saznanje naše iz dosadašnjeg iskustva da naše pravosuđe nije doraslo potrebama ove države, potrebama u suzbijanju kriminaliteta, naročito je najslabiji deo, tužilački deo pravosuđa, jer ušli su malo grlom u jagode, kako bi ja to volio da kažem, u tužilačku istragu, a niti su za to obučavani, niti pripremani.
Novinar Vremena Miloš Vasić smatra da je Grom 1 rutinska akcija i da zato nije dobro što se to predstavlja kao politički uspeh. Vasić upozorava da treba sačekati da se vidi da li će biti promena na tržištu narkotika.
Ono što je bitno, ono što mi nikako ne možemo da dobijemo kao podatak, to je da li posle ovakvih akcija cena grama heroina na ulici poraste. Ja se plašim da ne. Zašto? Zato što jednostavno ljudi koji se bave heroinom jako dobro vode računa da imaju čitav niz rezervnih varijanti, rezervnih kanala, čak rezervnih kadrovskih potencijala, jo, da bi nastavili snabdevanje. Ne zaboravite, zavisnost o heroinu je imperativnog tipa i vi tržište morate da pomirite.
Kriminolog Dobrivoje Radovanović misli da glavni šefovi juče nisu uhapšeni.
Oni su ovom akcijom pokupili možda srednji sloj nekih vođa narkogrupa, ali i to je jako dobro, jer ako odsečete sredinu u trgovini drogom, ona mora da padne. Ta akcija policije može da da rezultate samo ako ako se redovno sprovodi. Dakle, ako nije kampanjska, ako se ne radi jednom godišnje ili jednom u tri godine ili u bilo kom nekom pravilnom vremenskom intervalu kada dileri droge ukapiraju šta će se i kad će se dešavati.
Radovanović smatra da nije dovoljno slati u višegodišnji zatvor samo one koji su uhvaćeni sa nekoliko kilograma droge, već bi trebalo uvesti i sistematsko kažnjavanje manjim kaznama. Prema njegovim rečima, dobro bi bilo ako bi postojala kazna od 1 do 3 godine za svaku pojedinačnu prodaju narkotika, pa makar u pitanju bile i manje količine.
Od nove godine povećavaju se akcize na naftne derivate i to za benzine 40 para, dizel gorivo 4 dinara za liter i 5 dinara po kilogramu za gas za automobile.
U Ministarstvu financija potvrdili su da će akciza na benzin biti 50 dinara po litru, na eurodizel 46 dinara, a za naftni tečni gas 35 dinara po kilogramu. Naftaši kažu da će se usklađivanje akciza sigurno odraziti na maloprodajne cene derivata. Kako RTS saznaje, poskupljenje goriva uslediće posle praznika kada se potroše stare zalihe.
Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje u Srbiji je više od 1 milion ljudi bez posla. Predviđanja su i da će u preduzećima koja su u procesu restrukturiranja više od 30.000 radnika dobiti otkaz jer većini preti stečaj. U toku je javna rasprava o izmenama zakona o radu kojim se predviđa da poslodavci mogu lakše da zaposle, ali i da otpuste radnike u zavisnosti od potreba. Detaljnije u prilogu Nataše Ćuković.
Ono što karakteriše tržište rada je velika stopa nezaposlenosti, posebno mladih i žena, neusaglašena zanimanja i potrebe poslodavaca. Ipak i iz Ministarstva privrede poručuju da čine sve da smanje broj ljudi koji će ostati bez posla u preduzećima koja su u procesu restrukturiranja, kaže Ninoslav Kekić iz ovog ministarstva.
Predviđene su mere kako bi se, da kažemo, ublažili negativni efekti završetka procesa restrukturiranja, a da se pojačaju efekti samog oživljavanja tih preduzeća i da kažemo njihove veće privlačnosti za strane ili domaće investicije.
Savez samostalnih sindikata i Granski sindikat Nezavisnost nezadovoljni su rešenjima koja su ponuđena u izmenama zakona o radu, ali njihove primedbe nisu uvažene, kaže Duško Vuković iz Saveza samostalnih sindikata.
Nemamo ni jednu drugu strategiju osim strategije fiskalne. Ona govori da će i sledeće godine i 2015. godine biti manje zaposlenih u Srbiji. Ona govori samo o tome da se mora napraviti takvo radno zakonodavstvo koje će omogućiti veće zapošljavanje i približavanje investicija. Ja moram da kažem da mnoge institucije, međunarodne, finansijske ili bilo koje, su odustale od teze da rigidno radno zakonodavstvo pospešuje zapošljavanje.
Dragoljub Rajić iz Unije poslodavaca Srbije smatra da zakon o radu nije jedini koji treba da stvori uslove za pokretanje privrede u Srbiji.
Moramo stvoriti uslove da svako u Srbiji ko želi nešto da radi može da otvori firmu i da počne da radi i da ima što niža opterećenja, bar u prve 2-3 godine rada, dok ta firma ne osnaži. A ako ona osnaži, ona će po logici stvari lakše puniti i te budžete kroz različite, da kažemo, fiskalne, ali i parafiskalne namete kojih kod nas ima puno, a sa druge strane ona će također zaposliti ljude.
Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje na evidenciji je oko 800.000 nezaposlenih, a još oko 200.000 njih traži posao bez pomoći ove službe. Međutim, niko u državi ne može sa sigurnošću da utvrdi da li su svi oni nezaposleni ili bar polovina radi u nekoj sivoj zoni, a na evidenciji je Nacionalne službe za zapošljavanje.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić kaže da 2014. godina neće biti mnogo lakša od ove koja je za nama. Vizija Srbije kao moderne i uspešne države je proces koji podrazumeva prepoznavanje i rešavanje problema. Građani Srbije koji žive na Kosovu i Metohiji, prema Nikolićevim rečima, mogu da se nadaju da će biti formirana zajednica srpskih opština i da će srpski narod u južnoj pokrajini biti organizovaniji nego ranije. Takođe i da će mu biti garantovana veća prava i da će imati podršku međunarodne zajednice. Srbija, naš narod na Kosmetu, nikada neće napustiti, rekao je predsednik Nikolić u novogodišnjem intervju i Ilustrovanoj politici.
Ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Čepurin izjavio je da Rusija podržava Srbe u rešavanju kosovskog problema uz očuvanje suvereniteta zemlje. U intervju za novi broj geopolitike ambasador je najavio da će njegova zemlja u naredne 2 do 3 godine uložiti u Srbiju oko 5 milijardi evra. Najavio je da je za Južni tok planirano 1,9 milijardi evra, Gazprom nafte i NIS-a oko 1,5 milijardi evra, a u rekonstrukciju železničkih pruga Srbije 600 miliona evra. Tu su i projekti elektroenergetske kompanije Silovije mašini i niza visokotehnoloških kompanija i namere Lukoila o ulaganju do 500 miliona evra.
Evropska komisija je u izveštaju o bezviznom režimu za Zapadni Balkan ocenila da je u 2012. i 2013. godini zloupotreba azila i dalje ugrožavala režim bez vize između Zapadnog Balkana i Evropske unije, ali i naglasila da je ogromna većina građana regiona uz poštovanje odredbi koristila mogućnost da bez viza putuje u Uniju. Kako se navodi u najnovijem izveštaju Evropske komisije Savetu ministara Evropske unije i Evropskom parlamentu, u koji je imala uvid agencija Beta, kada je reč o zloupotrebama azila, u prvih 9 meseci ove godine stanje je ostalo skoro isto, jer je broj zahteva za azil iz zapadnobalkanskih zemalja u Evropsku uniju opao za nešto više od 5%. Ali je zato broj molbi za azil u Nemačkoj porastao za 70%. Dopisnik Bete Dragan Blagojević.
Kao i u 2012. u prvih 9 meseci 2013. godine najviše zahteva za azil došlo od građana Srbije i Makedonije, a potom Albanije i Bosne i Hercegovine. Istovremeno je u prošloj godini u svega nešto više od 2% slučajeva i odobren azil onima koji su to tražili. Evropska komisija podlači da je ogromna većina građana iz zemalja Zapadnog Balkana kojima nisu potrebne vize u dobroj veri i s opravdanim razlozima putovala u Evropsku uniju. I kako dodaje, bezvizni režim je ispunio svoj cilj, a to je da se ojačaju kontakti između ljudi Zapadnog Balkana i Evropske unije, uključujući građane u rasejanju Unije, kao i da se pospeše mogućnosti za poslove i privređivanje, podstakne kulturna razmena i da građani zemalja kojima nisu potrebne vize bolje upoznaju Evropsku uniju. Evropska komisija stavlja do znanja da je u prošloj godini preko 47.000 državljana zapadno-balkanskih zemalja zatražilo azil u državama Evropske unije, što je bilo za 63% više nego u 2011. U prošloj godini je najveći broj državljana Albanije, 12.000, ilegalno boravio u Evropskoj uniji. Iza njih je i 8.000 srpskih državljana također nezakonito bilo na teritoriji Unije. Agencija za nadzor spoljnih granica Evropske unije Frontex je utvrdila da su najveći broj lažnih pasoša Albanije, Bugarske i Makedonije imala lica koja su dolazila iz Albanije i iz Kosova. Evropska komisija u izveštaju navodi da su podsticaji za lažne azilante sa Zapadnog Balkana da dolaze u Evropsku uniju bili poslanje zajednice u rasejanju, trajanje postupka za dobijanje azila, veličina dobiti u gotovini koja se dobija postupkom za azil, zatim pristup ilegalnom tržištu radne snage, krvna osveta, homoseksualnost, nasilje u porodici ili trgovina ljudskim bićima. Ali kako je ukazano, lažne azilante je privukla i prošlogodišnja presuda Ustavnog suda Nemačke na osnovu koje je mesečna nadoknada potražiocu azila u Nemačkoj sa 225 evra mesečno povećena na 336 evra.
U eksploziji na železničkoj stanici u Volgogradu u centralnoj Rusiji 18 ljudi je poginulo, a više od 50 povređeno. Bombaški napad izvela je žena samoubica. Eksplozija se dogodila blizu detektora za metal koji se nalazi na ulazu u glavne gradske železničke stanice u Volgogradu. Detaljnije Srđan Savić.
Ruski predsjednik Vladimir Putin naložio je bezbednostnim snagama da preduzmu sve neophodne sigurnosne mere posle bombaškog napada, a ministarstvima za vanredne situacije i zdravlje, kao i guverneru Volgogradske oblasti, da učine sve da povređeni dobiju neophodnu pomoć. Federalna policija najavila je da će mere bezbednosti biti pojačane na železničkim stanicama i na aerodromima. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad koji je usledio nekoliko meseci pošto je lider čečenskih separatista, Doku Umarov, pozvao pristalice da organizuju napade tokom zimskih olimpijskih igara koje će biti održane u februaru u Sočiju. Volgograd se i u oktobru našao na meti bombaškog napada, takođe žene samoubice, koja je aktivirala bombu u autobusu ubivši još 6 osoba. Volgograd ima oko 1 milion stanovnika, udaljen je oko 700 km od Sočija, gde se završavaju pripreme za zimsku olimpijadu, ali je naslonjen na nestabilni region Severnog Kavkaza, gde je pre 2 dana 2 ljudi poginulo u eksploziji automobila bombe u administrativnom centru Ruskog Severnog Kavkaza Pjatigorsku. Vlasti Volgograda proglasile su danas trodnevnu žalost, koja će trajati od 1. do 3. januara. U Kijevu su nastavljena okupljenja ukrajinskih proevropskih demonstranata. oko 50.000 ljudi okupilo se na centralnom gradskom trgu u znak protesta zbog brutalnog napada na Tatjanu Črnovolu, novinarku koja je istraživala slučajeve korupcije u vrhu vlasti. Današnji skup je šesti veliki protest koji je organizovan od kada je predsjednik Viktor Janukovič odlučio da ne potpiše sporazum o pridruživanju i slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom. Ukrajinska opozicija najavila je za danas i protestni marš do rezidencije predsjednika Janukovića. U eksploziji bombe ispred ulaza u zgradu Egipatske vojne obaveštene službe, severno od Kaira, jutro su ranjena četiri vojnika. Prema nepotvrđenim informacijama, na zgradu je bačena ručna bomba. Napadi na egipatske snage bezbednosti učestali su posle svrgavanja islamističkog predsjednika Muhameda Morsija početkom jula.
Sirija verovatno neće uspjeti da do dogovorenog roka 31. decembra ukloni celokupni arsenal hemijskog oružja, saopštila je Organizacija za zabranu hemijskog oružja pri Ujedinjenim nacijama. Zbog građanskog rata, logističkih problema i loših vremenskih uslova, otežena je operacija transporta hemijskog arsenala u luku Latakiju, odakle će biti prebačeno u Italiju i na kraju na jedan američki brod, specijalno opremljen za uništavanje oružja na moru. Oko 1.300.000 Amerikanaca ostalo je bez beneficija za nezaposlene, dobijenih u vanrednom programu za pružanje pomoći, jer kongresmeni nisu produžili važnost tog programa. Do sada su ljudi bez posla dobijali mesečni iznos od 1.200 dolara u trajanju od 73 nedelje. Demokrate tvrde da su milioni porodica spaseni od siromaštva, dok republikanci kažu da je 25 milijardi dolara godišnje u te svrhe prevelika suma. Program je uveo bivši predsjednik George Bush 2008. godine na početku recesije u Americi.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije, između ostalog, čućete da zima bez snega nije sprečila turiste da uživaju u zimskim turističkim centrima. Umjesto skijanja, kažu, može i šetnja. Nova godina sve bliža, gradovi okićeni u izlozima, obaveštenja o akcijskim sniženjima. Šta se najčešće kupuje?
Ne mora se kupiti nešto sad što je preskupo. Bitno je da se vidi da neko ima dobru nameru.
Tradicija, lep običaj, pažnja, ljubav.
Paketići ovako za novu godinu, slatkiši, igračke i to.
Pre ovoga podsjećamo na najvažnije vesti. Automobil koji je jutros pronađen u Dunavu kod Ade Huje izvučen je i u njemu nije bilo tela. Ustavni sud proglasio neustavnim tri odredbe zakona o bezbednosnoj informativnoj agenciji, o prisluškivanju i tajnosti pisama. Žena samoubica odgovorna za napad na železničku stanicu u Volgogradu u kojem je poginulo 18 ljudi, a oko 50 povređeno. Užički vodovod sutra će početi hemijsko prečišćavanje vode od algi iz akumulacije Vrutici. U košarkaškoj Jadranskoj ligi danas Igokea Partizan i CD Vita Megavizura. Vreme sutra, jutro maglovito, tokom dana oblačno i svežije, u zapadnim predelima moguća kiša. Jutarnja temperatura od minus 2 do 5, najviša dnevna od 5 do 9 stepeni. Užički vodovod sutra će početi hemijsko prečišćavanje vode od algi iz akumulacije Vrutci, zbog čega je u gradu već 4 dana zabranjeno korišćenje vode za piće i kuvanje.
Tehnički direktor vodovoda Dragoljub Kostić najavio je početak montaže opreme na cevovodu sirove vode koji ide od Vrutaka do postrojenja na užičkim terazijama. Zatim će, kako je rekao, početi doziranje hlor dioksida, a posle 48 časova će se ispitati voda u fabrici vode. Kostić kaže da će, kada iz postrojenja dobiju zadovoljavajuću čistu vodu, preći na čišćenje gradske vodovodne mreže od algi.
A iz Užica idemo na obližnji Zlatibor. Iako su temperature visoke za ovo doba godine, zimska sezona polako se zahuktava. Kako je na Zlatiboru, čućemo od Jelene Božević.
Na Zlatiboru je jutros bilo 2 stepena iznad nule. Mraza nije bilo, dakle, ni prethodnih noći, kako je najavljeno, neće ga biti ni narednih, tako da po svemu sudeći u novu godinu ulazimo bez snega na ovoj planini. Ipak gostima to ne smeta. Evo šta su nam rekli oni koji su već na Zlatiboru.
Dolazimo više puta i uvek se rado vraćamo, naravno.
Smeta li ti što nema snega?
Pa ne smeta.
Šetamo ovdje po obliznim mestima. Ovdje.
Cijel dan smo aktivni, osjećam se opušteno psihički i fizički.
Šetnja, razgledanje, može puno stvari da se radi iako nema snega.
Saobraćaj je danas nešto pojačan, ali se najveće gužve očekuju 31. jer je najavljeno da će ovdje u novogodišnjoj noći biti čak 25.000 gostiju. Sa nama je danas Jovo Pavlović iz turističke organizacije Zlatibor. Gospodine Pavloviću, šta gosti mogu očekivati u novogodišnjoj noći? Šta ste im pripremili?
Ove godine će goste zabavljati Neverne bebe, a u ponoć će biti koncert Trubačkog orkestra i naravno jedan veoma
atraktivni vatromet. Ugostiteljski radnici su se potrudili da obezbede, znači, dovoljan broj raznih artikala koji će biti ovdje na trgu, a sigurno su najvažniji kuvano vino i kuvana rakija. To i hoteli i lokali su organizovali svoje dočeke, znači za svakog, za svačiji ukus.
I ono što se ovdje očekuje, a što ove nove godine izgleda nećemo dobiti, to je sneg. Skijaška sezona je zvanično počela juče na Torniku, ali snega, dakle, nema dovoljno.
Zimski sportski centar Tornik raspolaže i opremu za veštačko osnežavanje, tako da ako noćne temperature dozvodi, bit će, znači, i veštačkog snega, ali u svakom slučaju, znači sve dok ima snega, sezona traje na Zlatiboru, a nadamo se da će po nekim najavama početak 2014. godine imati snega, tako da mislimo da će svi doći na red i da će svi uživati, znači, u snežnom Zlatiboru.
Recimo i to da su hotelijeri zadržali cene na prošlogodišnjem nivou, da su mnogi hoteli i odmarališta i rekonstruisani i pripremani za sve te goste u najboljem smislu i da će se Zlatiborci kao i uvek potruditi da gosti ovde dobiju ono najbolje.
Do novogodišnjeg dočeka ostalo je još malo i praznična atmosfera se svuda osjeća. Okićeni su gradovi, u izlozima su, umjesto ukrasa, vidljivije reklame i akcijska sniženja. Šta se najviše kupuje, istraživala je naša Marina Bajić.
Kriza je, ali prazničnoj kupovini teško odolevamo. Uglavnom kupujemo poklone, jer, kako kažu oni koje smo zatekli u redovima, porodicu i prijatelje ne možeš ostaviti makar i bez simboličnog dara. To, dodaju, treba da nas ispunjava i kriza ne sme da bude izgovor.
Pored ne mora se kupiti nešto sad što je preskupo, bitno je onako, baš bitno da se vidi da ima, da neko ima dobru nameru, eto to.
Pa imam para, sestriću i tako deci iz komšiluka, njima ću kupovati poklone. Paketići ovako za novu godinu, slatkiši, igračke i to.
Tradicija, lep običaj, pažnja, ljubav.
Sinovima, snahama i onim najbližim. Tradicija jeste, upravo u tom smislu sam sad bila u radnji, kupila i tako.
Ima se, kupuje se, nekakve kese svi nose, ali je prodaja slabija nego ranije, žale se prodavci.
Opa je promet za 20-30% za razliku od godinu dana, pogotovo sad za ono godišnje dane. Znači, kažem, znam koliko je bilo posla prošle godine, a sad, evo, kažem ti, slabije. Ima i sada, ali slabije.
Važno je ipak da još uvijek imamo i volje i želje da obradujemo najbliže, kaže psiholog Vladan Beara.
S jedne strane, da li to lažni optimizam, pa to jeste nekakav optimizam, verovatno ima elemenata lažnog, ali na neki način ako bismo stalno sedeli u mraku, u depresiji, ako bismo stalno mračili, crnili, zaista ne bi bilo lako. Ovako ljudi imaju nekakvu nadu, to je nekakav ventil s kojim ljudi mogu nekako lakše da uđu u novu godinu.
A u njoj će nam, poručuje, biti bolje. Ne samo ako to želimo i nadamo se, već i ako napravimo važne odluke i potrudimo se.
U organizaciji Instituta za transfuziju krvi Srbije u Beogradu je održana humanitarna trka Deda Mrazova. Deda Mrazovi daruju život. Bilo je veselo, a kao što ćete čuti, u trci su učestvovali i naši stariji sugrađani.
Nije mi prvi put. Od prve godine sve, evo i sada. Zdrav čovjek, zdrav duh u čovjeku, treba svako da izađe. A ne mora da trči, neka samo šeta.
Eto, čuli smo preporuku jedne starije sugrađanke koja je učestvovala u humanitarnoj trci Deda Mrazova u Beogradu danas, kako bi se ova svečana atmosfera pred novu godinu zadržala. Gledajte da ne bacate petarde, da ne koristite previše alkohol i da izbegavate nasilje, posebno kada je reč o mlađima. Istraživanja pokazuju da se u posljednjih godinu dana čak 27% srednjoškolaca u Srbiji barem jednom nasilno ponašalo, najčešće u tučama, dok se svaki četvrti učenik našao u ulozi žrtve. Kako bi se rešili problemi nasilja među mladima, ključno je da se u radu sa njima osjećaj krivice zameni osjećajem odgovornosti, kao i da im se pruži šansa da isprave svoje greške, smatraju naši sagovornici. Pripremio Čedomir Savković.
Neophodno je da nastavnici pre svega ukažu učenicima da budu odgovorni za svoje postupke, objašnjava Zorica Ražić iz Asocijacije za kreativnu komunikaciju.
Učenici se uče da sa svojim kolegama s
sami nađu rešenje i to je jako važno. Znate da smo mi ponekad sa stanovišta autoriteta skloni tome da namećemo rešenja od ozgo. Kao roditelji kad kažu dok si u ovoj kući ima da radiš ono što ti ja kažem. Da li to stvara veliku poziciju za inat, za otpore i za dalje produbljenje konflikta? Naravno da da.
Iskustvo pokazuje da su rezultati najbolji ako se učenicima da šansa da isprave svoje greške, smatra Biljana Lajović iz Ministarstva prosvete.
Svako od nas ima pravo na grešku, ali je ključna tačka da imamo šansu tu grešku da popravimo. Ja mislim da ti mladi ljudi zaslužuju da mi radimo s njima i da im pokažemo da postoji neki drugi način koji i oni mogu da praktikuju u svom životu. Treba nekome koji ima 17 godina i koji je napravio nešto neprimerano, neodgovarajuće, što nije trebalo, dati šansu da shvati da to nije trebalo, dati šansu da promeni ponašanje, a ne za 3 godine mu kazati, a ti si onaj koji si to radio.
Angažovanje učenika u đačkom parlamentu, obrazovanje nastavnika, aktivnija uloga roditelja i institucija, primjeri su prakse u Norveškoj, kaže savjetnik Norveške ambasade u Beogradu Roger Jorgensen.
I think this triangular relationship is essential.
Mislim da su ti oblici saradnje važni u uočavanju raznih oblika nedoličnog ponašanja u školama, kao što su rasizam ili drugi oblici nasilja. U Norveškoj je napravljen veliki pomak kada je u pitanju aktivna uloga lokalne policije. Ona je važna kao i uloga društvenih institucija koje treba da obezbede dobru saradnju.
Ministarstvo omladine i sporta najavilo je programe koji će u narednoj godini obezbediti više treninga, savjetovališta i vršnjačke edukacije za mlade.
U Etnografskom muzeju u Beogradu u toku je izložba Skriveni svet balkanskih žena, autorki Mirjane Menković i Svetlane Bajić. Na izložbi je prikazana ženska odeća za ulicu s kraja 19. i u 20. veku iz kolekcije Etnografskog muzeja u Beogradu i Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu. To je prva saradnja te dve ustanove posle više decenija. Pripremila Milena Božović-Manić.
U predstavama o nedavnoj prošlosti najmanje prisutni elementi su upravo ono što zovemo ženskim senzibilitetom. Politika, ekonomija i drugi dominantni elementi svakodnevnog života stavljaju u stranu to veliko bogatstvo unutrašnjeg života, kulturnog i folklornog nasljeđa koje ženska populacija nosi, kaže ambasador Dušan Bataković, direktor Balkanološkog instituta SANU.
Ova izložba će pomoći da se ta senzibilnost, taj senzitivitet pokažu u jednoj drugoj dimenziji, ne samo u onoj egzotičnoj i orijentalnoj, kako je to na zapadu uobičajeno kad se govori o našim prostorima i nasljeđu koje se obično vezuje za turski period vladavine, nego i jedna živa tradicija koja se evo u Bosni sada ponovo i obnavlja, a koja i kod nas postoji.
Svetlana Bajić, kustos u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine i jedna od autorki izložbe, kaže da je tema pokrivanja balkanskih žena značajna sa više aspekata.
Antropološkog, sociološkog, pravnog i svih kulture uopšte, života, oblačenja, diskriminacije tako u cijelom svijetu. Izložba ima sastavni dio muziku, ima sastavni dio filmove, sastoji se iz puno fotografija.
Razlozi za pokrivanje žena su različiti, naglašava autorka izložbe.
Postoje dokazi da su do sredine 19. stoljeća i hrišćanke se pokrivale i jevrijke, iako im to nije bilo propisano, nego su nisu jednostavno željele da se razlikuju od svojih sugrađanki.
Izložba Skriveni svet balkanskih žena u Etnografskom muzeju pred publikom je do kraja februara 2014. godine.
Prelazimo na sport. U 14. kolu košarkaške Jadranske lige od 17 časova igraju Igokea Partizan i CD Vita Mega Vizura od 19 časova.
Sedmostruki svjetski šampion Formule 1 Mihael Schumacher povredio se na skijanju u Francuskoj i hitno je helikopterom prevezen u bolnicu u Grenoblu. Kako je preneo BBC, Schumacher je povredio glavu, ali nije poznato koliko je povreda ozbiljna. Schumacher je prema zvaničnom sajtu Formule 1 statistički najbolji vozač u istoriji tog sporta.
Norvežanin Anders Bardal pobednik je prvih kvalifikacija na turniru četiri skakaonice u Oberstdorfu, drugi je Japanac Noriaki Kasai, treće mesto pripalo Švajcarcu Simenu Amanu, a četvrti je bio Austrijanac Thomas Dithart. Kvalifikacije se nastavljaju danas u 16 časova, glavno takmičenje u Oberstdorfu održaće se sutra. Prema poslednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu je 11 stepeni, u Nišu je 4, na Kopaoniku 5. Kako nas vreme očekuje sutra?
Jutro maglovito, tokom dana oblačno i svežije. U zapadnim predelima moguća kiša. Najniža temperatura od minus 2 do 5, najviša od 5 do 9 stepeni. I u Beogradu oblačno i svežije, najniža temperatura oko 5, najviša oko 7 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nevenka Mićević, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujčić, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu očekuje vas Milan Biglić.